hidattoonni bulchiisa naannoo Somaalee irraa dhufan magaalaa Mooyyaaleetti dhukaasa bananii arra nam tokko du'uuf afur madaa'uu hospitaalli Mooyyaalee beeksisee jira. Hidattoonni kun sanbata dabre irraa jalqabanii namoota irra balaa geessisaa jiru kan jedhan jiraattonni humni raayyaa ittisaa Mooyyaalee keessa buufatee jirus humnoota balaa dhaqqabsiisan kana dhaabuudhaaf homaa tarkaanfii fudhata akka hin qabne himuun komee isaanii dhageessisaa jiru. Bulchaan aanaa Mooyyaalee obbo Bagajjaa Morgee akka raayyaan ittisaa gidduu seenee lola kana dhaabsisuuf gaafataa jirra jedhu. Galmoo Daawwitu gabaasse.
Ganamaa irraa Mooyyaalee naannoo ganda duwwaa lamaatti hidhattoonni naannoo shanii dhukaasa bananii jiraattota irratti miidhaa dhaqqabeen namni tokko lubbuu yoo darbu kaan ammoo madaa'u hospitaalli Mooyyaalee beeksise. Ogeessi yaala fayyaa hospitaalichaa Dr. Nuqsuu Addunyaa namoonni irra saasaan miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaalichaa dhufuu mirkaneessanii jiru.
Guyyaa har'aa baraanni xiqqoon tureera. Dhaaba shanii nama garshanii kan rukutame gara hospitaala keenyaa dhufe. Namooti shan keessaa namni tokko lubbuun isaa darbeera. Namoonni lama xiqqoo hubaatii guddaa qabanii warreen hafan madaa sasalphoo. Hundi isaaniitu iyyuu rasaasaan rukutaman. Namni inni lubbuun isaa darbe gara kallattii onnee isaatiin kan rukutame gara oliititti oliqeeto. Namni inni lammaffaan kan xiqqoo kan hubame immoo gudeeda isaa kallattii gara mirgaatiin seentee gara bitaatiin baate. Namni kabiraatillee miilsaa mirgaatirra jilbaan gaditti foonsaa furdaa baay'ee guddaa ta'e haga lafeesaa dabalatee too lafeenillee guutummaatti hin cabne walumaan ka fottoksee ba'ee jira. Akkasuma daa'imni tokkollee nama ganna gara 14-15 kan ta'u wayii ka garaa isaatirra kan rukutame jira. Warreen amma hafan warra lamaan kana guddaa kan hubaatii guddaa qabu. Isaan sunillee gargaarsa taasifamaa fi jiraatu hospitaala keenyatti warreen kun madaa xixiqqoodha. Isaan ennasuma gargaarsi taasifamee garman isaanillee deebi'aniira.
Namni lubbuun isaanii darbe jiraata Mooyyaalee ganda duwwaa lamaa obbo Carqoo nama jedhaman akka ta'an jiraattonni nuuf himanii jiru. Lubbuu isaanii maaf oolchuun dadhabame jedhe Dr. Nuqsuu gaaffeen ture.
Inni lubbuun isaa darbe lubbuudhaan jiru gara hospitaala keenyaa dhufee gargaarsaatti odoo taasisaa fi jirru gara kutaa opereeshinii dabarsinee achi keessatti lubbuun isaa kan darbe nuuma biratti. Miidhaan isaa gara onnee isaa biraan kan rukutame waan ta'eef onnee isaa illee tuqamuun isaa naffe. Kanaaf hubaatii guddaa ture. Dhiigillee guddaa dhangala'ee ture. Kanaaf gargaarsa taasifamee fi lubbuun isaa deebi'uu hin dandeenye.
Jiraataa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan hidhattoonni kun sanbata darbee kaasanii magaalaa Mooyyaalee keessatti ammas lola kaasuuf dhukaasa akka jiran himu.
Lolli kun ergi guyya sadiitti as hin jira. Erga guyya kidaamee isaan jammaree namni tokko ispaaltii ittiin bahuudha. Rasaasaan rukutichaan ardammoo baay'ee nama haate ganam kanallee nama haate raayyaan ittiin biyyaa jidduu goree beekaa wal hadhame jiru. Ergasii galgalchuma walitti dhukaasa sa'a tokko geessee dhukaasa kan waliin banan dhukaasni osoo hin dhaabbatin ardammoo. Ergasii jiram jalqabee akkana walitti dhukaasanu xiqqoo tokko ammata tokko tokko wal aduu jira namni xiqqoo dhukaasni hin dhaabanne lammallee kakallisaa wal aduu jiran.
Yeroo hidhattoonni kun magaalaa Mooyyaalee keessatti balaa geessan kana raayyaan ittisa biyyaa magaalatti keessa buufatee jiru maaliif to'achuu dadhabee jedhee jiraataa Mooyyaalee kaan gaaffeen ture.
Lammummaa rakkoo qabuuf tokko raayyaa ittisa biyyaati. Furmaata maallaqa keetu isin dhukaasa wal waliin nama bantaati. Manneen isin mishiki tolfatte keetu deeti nama asuuf raayyaan ittisa biyyaa biroo mitatte laatti otoo garsiisan akka waan hin garreetti. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa jiru rakkin guddaa qabdi haa uummat keenya. Poolisiin naannoo shanii waliin uummata kennee rakkoo dhaqqabsiisuu jiru raayyaa ittisa biyyaati.
Obbo Abduuba Waaqoo Dogoo bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo kaanaa Mooyyaalee haleellaa gidduu kanaatiin lubbuu namaa irrattis dabalata qabeenya namoota dhuunfaa irrattis badiinsi dhaqqabuu dubbatan. Maree torbeedhaan dura hoogganaan dhimma nageenyaa Oromiyaa Kamaal galchuu fi aangawoonni naannoo shanii taasisaniiru jedhameen booda waan walii galameen raayyaan ittisa biyyaa itti gaafatamummaa itti kenname ba'aan jiru jedhu obbo Abduubi.
Rakkoon jiru maal sitti fakkaata bakka mana barumsaa biiroo barumsaa mana bishaanii makalaakaan haa galuuti kan jedhame yoo yeroo sun dubbatani gaafa Kamaal galchuu dhufee dubbate agammaatti makalaakaan qabatee jiru inni lammaffaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ijaan amma dubbisee jira akka koongireesii biyyoolessaa uummata Oromoo maaliif uummatni san bira du'a maaliif uummatni san bira wareegama maaliif uummata kanaa qabatani bu'aan isaan uummata kanaa qabatan maali. Uummati duwwaa tokkoo kun uummati duwwaa lama isaanirra madu'a. Magaalee onil maal eeggan jedhee waan gaafadhu ajajaa kan nuun kennamin jedhama. Hornanichi raayyaa ittisa biyyaa ajaji nuun kennanee jedha warri leendeebii kan nuun kennaa jira. Kanaaf iyyuu lafti kunin yoo allaalu hin gubattii yoo mootummaan dafee hin dhaqqabine. Uummati kun uummati aanaa Mooyyaalee sabaaf sablammootii keessa jiran dhamaa jiranii.
Obbo Baagajjaa Morgee bulchaa aanaa Mooyyaaleeti. irattoonni kunniin naannoo shanii dhufanii balaa akka geessisanemanii raayyaan itti sabiyyaa hidhattoota kana dhaabuuf gaafannee booda irra jidduu seenaniiru jechuun dubbatan namni to'annoo jala oole yoo jira jedhee gaaffeen ture.
Laatti namni warra to'annoo jala oolchee hin arginu hin jiru warra afaanumaadhaan akkas nuun jedhu malee namni warri to'annoo jala oolchee hin jiru kan warri to'atees hin jiru kan warri. Argaa turan wanni warri wanni godhu jira hin jiru warra amma manxachasaa tursuunis yaqannee jedhanii tinus warri amma to'annee jirra maali jedhuudha isaanuu irraan kana warri dhukaasanii warri dhukaasus argaa turan.
Obbo Baggajjaadhaaf waa'ee komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa buufatee jiru irraa qaban kaasee fi akkamii raayyaa ittisa biyyaa muyyaaleen buufatee jiruun marii akkamii qabdu jedhee gaafannaan deebii kana naaf kennan.
Kaleessas mataa isaa dhufneetii waliidhaan yaamneetii nobbansi isaanii waliidhaan madameetii turre wanni warri kaasu gama keessanis tuttuu kaana dhaabatu gama warraatti dhaaba inneetiin warrallee mariisisaa jira waan jedhu wanni isaan kaasan nuyi. Rakkoon uumamu tuttuu kaasunis akkasiin gama warraati gamsuu malee sirri deddeebite taa'aa jirtus ittimaa turre. Kanaaf isaanuu kan dhaabuu hin dandeenye waan deengadda gaafa warri naannoo kennaaf warri federaalaallee dhufeetiin murtee warri kaasunis hojiirri noolchine kan hojiirri oolchaa tuqaan kulleen hin dhaabatti waan jedhu kan walii kaasne warri. Inni warri achi nuun jedhuu fi kasan nuun jettan illee waan ta'eef kanaaf hojii roolchuu dadhabnee qaama oliitiidhaaf gabaasne jirraa waan jedhu inni warri kaasu. Kanaafis waan amma yojjaa rakkoon uumamti dafanii seenaniitiin dhaqqabanii tarkaanfii fudhatan sunis yoomuu kaasneef jennu nuyis tarkaanfii fudhanna garuu isanitti humna keessan yoo warri achillee isanitti dhugaas taate amma xiqqaa tokko nuuf obsa waan jedhu inni warri kaasu garuu otuma akkasitti obsaniifillee tarkaanfii warri fudhatan ammaattuu hin gadhe kanarraatu irraati yoo ilaalleef hin jenne.
Obbo Baggajja Haleellaa Irraatiin lubbuun namaa darbee kaan yoo madaa'u jiraattonni gama Oromiyaatiin jiranis ofirraa faccisuuf jecha dhukaasa dhukaasuu isaanii leemanii jiru. Ji'a darbe kana aangawoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee nageenyi naannoo daangaa isaaniitti akka bu'uuf waliin hojjechaa jirra jechuun dubbatanii turani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.